вечер с радио «Крым Реалии».
Как в Крыму отмечали мусульманский праздник Курбан-Байрам? Подробности уже через минуту. Почему на полуострове остается все меньше украинцев? Об этом мы поговорим с кандидатом исторических наук, координатором Таврической гуманитарной платформы Андреем Иванцом. Слушайте через 15 минут. И о том, как крымских водителей будут наказывать за тонировку стекол. Подробнее об этом в новостях завтрашнего дня, как обычно, через 45 минут в программе «Крымский вечер».
С вами Андрей Гибко и Александр Янковский. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, трансляции наших эфиров, смотрите на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии», задавайте вопросы, комментируйте, не оставайтесь в стороне от самых важных социально-политических событий полуострова и всего мира. Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Украина в центре внимания.
И начнем наш эфир с главных новостей дня и важных событий и заявлений. Тема 100 дней голодовки Олега Сенцова. 21 августа, то есть сегодня, исполнилось 100 дней с начала бессрочной голодовки, которую в российской колонии держит украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов. Несмотря на неоднократные призывы врачей прекратить голодовку, Сенцов продолжает свой протест. В колонии в северном российском городе Лабытнанги проводят медицинские процедуры, чтобы не допустить смерти заключенного. Но каждый день риск нового кризиса состояния здоровья Сенцова растет. К освобождению Сенцова призывают известные литераторы и кинематографисты, философы и политики. До сих пор российская власть никак не отреагировала на обращение мировых знаменитостей и глав государств. Без удовлетворения осталось и прошение матери Олега Сенцова о помиловании сына. Как рассказала российская правозащитница Зоя Светова, которая 14 августа посетила Сенцова в российской колонии, он осознает возможные последствия длительного голодания для здоровья и, цитирую, «понимает, что его могут не спасти». Давайте послушаем.
Ровно неделю назад я общалась с Олегом в колонии, где он сейчас голодает. Олег прекрасно понимает ситуацию, он в курсе всех последствий, которым может привести вот эта его бессрочная голодовка. Он говорил мне о том, что состояние свое оценивает как вот такое предкритическое. Олег настроен очень решительно. Он ни в коей мере, как мне кажется, не допускает мысли о том, что прекратит голодовку, пока не будут выполнены его требования. Но, конечно, он себе полностью отдает отчет в том, что просто могут не успеть выполнить, да, вот его требования, и он может умереть. Он это понимает.
Ну а в Киеве сегодня возле здания посольства России в Украине прошла акция в поддержку Сенцова. Организаторами акции «Солидарность с Олегом Сенцовым» выступили Украинский пен-центр гражданских свобод. Мероприятие проходит в рамках международной кампании в поддержку украинского режиссера. Символом акции стала колючая проволока, которую организаторы акции накануне призывали использовать на плакатах, футболках и приносить непосредственно на мероприятие. Участники акции читали письма к Олегу Сенцову и его рассказы.
Новость дня.
На самом деле у нас таких новостей сегодня много. Напоминаю вам, что вы слушаете «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Слушайте нас ежедневно на 105.9 FM. Также заходите на каналы в YouTube «Крым Реалии» и на нашу страницу в Facebook. Она точно так же называется «Крым Реалии». Комментируйте, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вот новость дня. США ввели новые санкции против России. Соединенные Штаты сегодня, во вторник, 21 августа, ввели санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности. Об этом передает агентство Reuters. В сообщении на своем сайте Министерство финансов США заявляет, что накладывает санкции на базирующуюся в Санкт-Петербурге фирму Vela Marine и расположенную в Словакии Lasna SRO, а также на двух человек, которые связаны с компанией Dive Techno Services, на которую ограничения были введены ранее. Их внесли в перечень, предусмотренный приказом 13.694 блокировка ответственности отдельных лиц, причастных к существенной злонамеренной киберактивности. Как отмечается, лица и компании, против которых вводятся санкции, оказывали поддержку российской ФСБ. В начале апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, которые связаны с Кремлем.
Ну и еще одна тема про ФСБ. В Крыму ФСБ против поэзии, там преследуют за стихи. Подконтрольный Кремлю следственный отдел по железнодорожному району Симферополя проводит доследственную проверку в отношении крымско-татарской поэтессы Алии Кинжалиевой по статье, по части 1 статьи 354 Уголовного кодекса России «Реабилитация нацизма», она называется. Поводом для этого послужили стихи, опубликованные в газете «Крым», в которых автор критикует пышное торжество по случаю Дня Победы. Поэтесса попросила предоставить ей информацию о ходе доследственной проверки, но ответа пока не получила. По мнению украинского политолога Виктора Каспрука, в Крыму это не последний случай, ведь Россия борется с теми, кто, цитирую, заражен бациллой украинства. Давайте послушаем.
Вони не можуть зупинитися. Справа тим, що Путін з усіх сил будує в Росії модель СССР, але СССР 30-х років, часів репресії, а в цьому контексті сама ця модель репресивна, вона робить так, що людям не можна дати можливості висловлювати свої думки, що вони не мають збиратись там більше трьох, чи там ще скільки людей. Фактично Путін відчуває себе таким новітнім Сталіном, який буде визначати, що думати людям, що говорити людям і що робить людям. Скоріше за все, Путін буде збільшувати там репресії. Він вважає, що Крим, який 50 років перебував в складі України, він заражений бацилою українізму. Це є тим головним посилом, яким треба користуватися для того, чтобы зачистить однокодумство в Крыму.
Ну и от преследований за стихи мы переходим к более приятной теме. Сейчас Александр Янковский вам расскажет еще об одной теме дня.
Итак, тема дня – это Курбан-Байрам. 21 августа мусульмане во всем мире начали отмечать один из своих крупнейших праздников – Курбан-Байрам. Крымские татары отмечают его и в Крыму, и на материковой части Украины. На полуострове сегодня объявлен дополнительный выходной. Праздничные мероприятия запланированы в Симферополе, Керчи, Севастополе и других городах полуострова. Курбан-Байрам начинается со всеобщей утренней молитвы на крупных площадях, после чего повсеместно начинают приносить в жертву животных. Эта традиция уходит корнями в древнюю историю о том, как Всевышний остановил пророка Ибрагима, не позволив ему принести в жертву сына Исмаила, приказав ему в последний момент зарезать барана. О том, как сегодня проходило празднование Курбан-Байрама в Крыму, мы поговорим с Заиром Смедляевым, крымско-татарским активистом. Заир, приветствую вас.
Добрый вечер.
Заир, ну, можете поделиться своими впечатлениями, как происходило празднование сегодня?
Ну, скажу так, что традиционный утренний праздничный намаз, здесь никто ничего не отменял, все осталось, как говорится, в силе. Потом повсеместно начали приносить жертву жертвенных животных. Здесь тоже, в принципе, традиция. Те, кто имеет возможность, жертвовали таких животных. Но надо сказать, вот такая особенность в Крыму, когда вы сказали, что повсеместно объявлен выходным днем, здесь, мягко сказать, не совсем так.
А как на самом деле?
Сегодня, скажем, многие и фискальные службы работали, и судебные органы. И, кстати, состоялись. Сегодня проходили 4 судебных заседания, 2 по делу Хизбут-Тахрир в Ростове, плюс судебный процесс, рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей на Римане Немедиминову, этому гражданскому журналисту, апелляционная жалоба участников так званого дела Вентилия Кашка. Здесь как раз и вот яркая демонстрация того, что называется толерантность по-крымски, да, ваши праздники нам не указ. Указ Аксенова тем более нам не указ. Потому что мы когда хотим, тогда и судим. Вот захотели вам на праздник устроить праздник, и будем судить вас. Причем и одного, и другого у Наримана Мемедиминова заседание прошло в закрытом режиме. Возможно, судьи опасались, что кого-нибудь из них могут принести в жертву. Я не знаю, наверное, этот страх. А остальных фигурантов дела Венджия Кашка не доставили, так как СИЗО отдыхает, конвоиры отдыхают, у них праздник, а с Зуем хочется обсудить.
Заира, скажите, пожалуйста, а вот было ли, была ли попытка со стороны крымских чиновников каким-то образом, знаете, вмешаться в празднование, ну, не знаю, как-то возглавить, что называется, празднование?
Не, ну, они, в принципе, каким образом? Просто в некоторых регионах там 23-го, 24-го будут уже такие массовые гуляния, и я думаю, они там засветятся, будут петь дифирамбы, что им на Руси жить хорошо. Ну, что-то такое еще, оно впереди. Сегодня такое массовое мероприятие созывать тяжело. Почему? Потому что первый день люди, как правило, после Байрам-намаза идут, посещают кладбище родных, близких. То есть массовые мероприятия в первый день, как правило, они не смогут организовать такие развлекательные.
Угу. А, то есть ожидается, что это, ну, вот такие массовые будут мероприятия, это будет, вы говорите, 23-го, 24-го числа, и тогда можно будет уже увидеть, да, все. Спасибо огромное, вас еще раз с праздником. Заир Смедляев был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия», крымско-татарский активист, рассказывал о том, как сегодня начали отмечать Курбан-Байрам на территории Крыма. Ну, и мы, я еще хочу сказать вот, что у меня есть такая информация, в Симферополе в этот день аноним заявил в российскую полицию о минировании гостиницы «Москва» и отделении банка на улице Пушкина, 7. Как сообщают крымские СМИ, звонок о минировании поступил утром. Угроза оказалась ложной, российские полицейские не нашли никаких подтверждений поступившей информации. Ну, во всяком случае, так пишет РИА Крым. Ну и к другим темам.
Александр, простите за каламбур, но в Севастополе всплыла старая проблема. Речь идет о канализации севастопольской. Сдача канализационных очистных сооружений южные в Севастополе находится под угрозой срыва. Об этом еще в конце июля заявил председатель постоянной комиссии по бюджету Российского заксобрания Севастополя Вячеслав Аксенов, не путать с Сергеем Аксеновым. До этого прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении госконтракта на строительство очистных сооружений, в результате чего более 2 миллиардов рублей оказались на счетах банка с отозванной лицензией.
Это вообще, это интересная, конечно, новость. А, то есть, с отозванной лицензией, это что значит? То есть, этих денег нет, попросту говоря?
Ну, собственно говоря, да. Деньги, которые перевели, часть денег удалось вернуть, но, собственно говоря, около 1,5 миллиарда рублей пропали вместе с банком, и теперь вернуть их не представляется возможным.
То есть, денег нет, канализации нет, да? И, а что есть?
Сейчас пока что нету, получается, вот ничего. Если поговорить об Аксенове, то он говорил, что то выполнили примерно 6% строительства. При этом российские власти Севастополя выдали аванс подрядчику в объеме 30% и рассчитывали, что деньги будут освоены к лету. И, в общем, оценивая этот проект, первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации в 2006-2010 годах Владимир Казарин в нашем эфире заявил, что и этой суммы недостаточно, и, скорее всего, вместо новых очистных сооружений произойдет кража бюджетных денег. Давайте послушаем.
Этого никак не может хватить на эти цели, потому что, думаю, что вот если говорить об украинском вкладе, то, наверное, вот по тем предварительным прикидкам, которые тогда делались, на более-менее устойчивое решение этой проблемы требовалось где-то, наверное, в районе 50-60 миллиардов гривен, опять же, тех гривен, это были совсем другие деньги, поэтому это капля в море, и нет никаких сомнений, что в традициях Российской Федерации значительная часть этих денег будет просто-напросто, как мы говорим, сегодня распилена.
Мнение.
Ну и вот, как говорят сами российские чиновники Крыма, собственно говоря, пока что канализации не предвидится, нужно искать новые инвестиционные проекты, нужно заново получать деньги, заново их осваивать. В общем, севастопольская канализация пока что, скажем так, грубо говоря, повисла в воздухе.
Да, или кто-то сел на потоке в прямом смысле этого слова. Спасибо, Андрей, мы идем дальше. Есть еще такая новость из Крыма пришла. Значит, в Крыму не хватает учителей, Андрей, представляешь? Не хватает учителей и никого. ничего бы ты там думал, а вот не хватает учителей русского языка.
Ну как же так?
Вот родная гавень, как бы, которую, о которой говорили так много, а вот не хватает учителей русского языка. В школах Симферополя не хватает учителей начальных классов, русского языка и математики. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления образования Российской администрации Симферополя Татьяна Сухина. По ее информации, недостающие вакансии школы будут закрывать с помощью молодых специалистов и действующего состава. У нас не хватает не только учителей начальных классов, но и математики, и русского языка. В четверг мы собирали данные по школам. Картина, которая была в конце учебного года, на сегодняшний день изменилась. В летний период пришло много молодых специалистов, есть учителя, которые переквалифицировались и которые вышли из декрета. Ну, в общем, люди перераспределяют часы. По ее словам, из-за нехватки педагогов увеличится нагрузка у других преподавателей. Ну, не надо быть, знаешь, каким-то там семи пядей во лбу для того, чтобы понимать, что если увеличивается нагрузка, увеличивается загрузка учителей, то это несомненно скажется на качестве образования.
И, собственно говоря, сейчас кажется, что в Крыму вот не хватает очень многих бюджетных профессий, врачей, вот уже и учителей не хватает.
А может быть, знаешь еще и почему? Вот есть, наверное, такая вообще причина, в чем кроется. Например, севастопольцев становится меньше. Вот просто меньше становится севастопольцев. Наверное, пропорционально уменьшается количество учителей. Естественно, убыль населения Севастополя за первое полугодие текущего года составила 700 человек и увеличилась в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом на 27%. То есть севастопольцев умирает больше, чем рождается. Об этом сообщаю не я, а подконтрольная России Крымское управление статистики. В Севастополе продолжается сохраняться, естественно, убыль населения, которая в январе-июне 2018 года составила 700 человек. За этот период в городе уменьшилось как число родившихся на 11%, так и число умерших на 3,7%. А в первом полугодии в Севастополе родилось 2100 детей. А умерло 2800 человек. Таким образом, показатель смертности превышает показатель рождаемости на четверть.
Ну и у нас, собственно говоря, уже гость готов присоединиться к нашему эфиру. Слушайте интервью с Александром Янковским. Я вернусь к вам буквально через полчаса.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире Радио Крым Реалии.
Вітаю всіх, з вами Олександр Янковський, це «Кримський вечір» на 105.9 FM. І ми продовжимо нашу програму. До нас завітав сьогодні Андрій Іванець, кандидат історичних наук, координатор Таврійської гуманітарної платформи. Вітаю, пане Андрію.
Доброго вечора.
Андрію, ну, про що ми сьогодні будемо говорити? Я, до речі, хотів би долучити наших глядачів і слухачів до нашої розмови, оскільки сьогодні ми говоримо про українців Криму. І в історичному аспекті, власне, ми перейдемо, я думаю, згодом і про час теперішнє поговоримо. Нагадаю, що нас можна дивитися на нашому каналі в YouTube, знайти нас там дуже просто, Крим Реалії, або на сторінці у Facebook, так само йде зараз пряма відеотрансляція, сторінка наша називається Крим Реалія, ну або телефонуйте нам за номером телефону 8 800 10 06 926, а жителі інших регіонів України можуть зателефонувати нам за номером 044 490 31 18.
Гость ефіра.
Ще раз нагадаю, Андрій Іванець, кандидат історичних наук, координатор Таврійської гуманітарної платформи, і він сьогодні у нас студія. Про що ми говоримо? 22 серпня в Києві відзначатимуть сторічний ювілей з'їзду кримських українців та вшанують пам'ять лідера українського Криму у 1918-20 роках Павла Горянського. Андрію, по-перше, я сьогодні вже питав, да? Тобто коли, що відбувалося взагалі 100 років тому на півострові? Чи це було вже 101 рік?
Ну, я так розумію, питання про те, коли відбувся це перший з'їзд українців, да, Криму в 1917 чи в 1918 роках. І тут обидві відповіді, що він добувся в 17-18 роках, правильні. Чому? Бо в 1917 році відбувся з'їзд українців Таврії, тобто Таврійської губернії, за безпосередньої участі як кримських українців, так і українців сучасної Херсонщини, тобто Північної Таврії, трьох материкових повітів Таврійської губернії. Минулого року ми згадували про цю дату, бо вона теж важлива в історії українців, в їх формах самоорганізації, але цього року ми вже відзначаємо перший з'їзд українських організацій Криму безпосередньо. Тобто за рік в Криму змінилося кілька політичних режимів в Таврійській губернії.
За рік 1917 по 1918.
Так, це період війни революції, це російська революція, це українська революція, це кримсько-татарська революція, це міжнаціональний війня, це напад радянської Росії на Українську Народну Республіку, це німці захопили Крим весною 1918 року, кримсько-татарське повстання. Оце така період пертурбацій глобальних. І зрештою, після німецької окупації Криму навесні 1918 року було утворено Краєвий уряд Сулькевича в Криму.
Це був не український і не проукраїнський уряд.
Так, власне, уряд української держави, яка виникла 18-го році на чолі з гетьманом Скоропадським, з весною також, він чітко поставив питання, що Крим має входити до складу України. Німці, які війшли разом з українськими військами до Криму у квітні 1918 року, вони скористалися тим, що не було визначено до кінця приналежність Криму, і примусили українські війська залишити. І вони якби консервували ситуацію, вони не знали самі, що зробити з Кримом. Дуже важлива стратегічна позиція в їх глобальних планах для просунення в Передню Азію. В них не було єдиної думки, хтось хотів колонізувати Крим, хтось хотів зробити там військову базу, хтось пропонував в німецькому керівництві створити там німецьку колонію, хтось кримсько-татарську державу під протекторатом Німеччини, хтось передавати Україні. І от для того, щоб законсервувати ситуацію, вони, німці, дозволили створити Кримський краєвий уряд Сулькевича, в якому були представлені, як тоді казали, татари. Це кримські татари і литовські татари, росіяни і німці. Українців в цьому
не уряді було. В тому
не було.
Уряді.
Да, його якраз таке завдання і було дистанціюватися трошки від Києва з точки зору німців. І от в цих умовах український національний рух, який дуже бурхливо почав розвиватися в 17-му році, він шукає нових форм. Ну, якщо в 17-му році ми бачимо такий масовий підйом, да, ну, можу просто кілька картинок таких згадати з історії. Ну, наприклад, навесні 1917 року Чорноморсько-українська громада збирається в Севастополі в цирку Труці. Це приміщення розраховане на 5 тисяч осіб. Люди стоять не тільки в проходах, а вони стоять навіть на сцені. Тобто, от,
так було багато людей, які відчули себе тоді українцями.
Так,
да?
І в Сімферополі Шевченківське свято 28 травня 1917 року. Газети російські, не дуже налаштовані проукраїнські, писали, що було 5 тисяч учасників цього заходу, які цілий день маніфестували містом, виступи, спектаклі українські. Українських спогадах 15 тисяч вказується людей, десь навіть 30 тисяч осіб про участь в цьому заході в Шевченківському святі. Зрештою, в Севастопольській громаді нараховувалось 5 тисяч осіб, було створено українізований полк в Сімферополі, десь до 5-6 тисяч осіб за спогадами було людей. Тобто це все, от такі прояви масового руху, він став можливий, бо впала
імперія, фактично.
Да, зникли оті заборони, які були в імперії Романових, і почалася самоорганізація, причому на хвилі революційній, підйом. Отакі прояви українства тепер можна легально, можна об'єднуватись, можна внести українське слово, можна створювати партії, і все це і починається. Угу. У всіх повітах Криму повітових містах виникають українські громади, десь просвіти, десь українські клуби, там українська хата в Феодосії, виникають українізовані частини, як сухопутні, так і, звісно, на Чорноморському флоті, де більшість моряків є українцями. Все це такий дуже бурхливий іде розвиток, і от на його логічним підсумком для 17-го року став той самий з'їзд українців в Таврії.
Що вони проголосили? Тобто, які були рішення, я не знаю, створення незалежної держави? Чи тоді ще навіть не було на в київському рішенні та про таке рішення ухвалено? Чи ні?
Літо 1917 року взагалі для Надніпрянщини було дуже знаковим, оскільки вже була проголошена першим універсалом автономія, потім було зіткнення у зв'язку з цим з тимчасовим урядом, переговори, і погодились визнати, Петроград погодився визнати генеральний секретаріат як такий уряд України, але в офіційне проголошення автономії відкласти до установчих зборів. Ну, тим не менше, це вже був початок утворення отакої адміністративної територіальної одиниці, як Україна, і йшла боротьба за її межі. Планували спочатку, була домовлена, що навіть, як згадував Володимир Винниченко, навіть не згадував, він повідомляв це в червні 1917 року представникам Центральної Ради, що до 10 губерній мала входити.
Пізніше, і в тому числі Таврійська губернія.
В тому числі,
да?
Таврійська губернія. Пізніше змінився склад тимчасового уряду, в тому числі через українське питання була урядова криза, і вони обмежили діяльність генерального секретаріату лише 5 губерніями. Південні губернії, Катеринославська, Херсонська, Таврійська, не мали з точки зору Петрограду підлягати генеральному секретаріату, ну, принаймні, до всеросійських установчих зборів. І от у цій складній ситуації перший з'їзд українців Таврійської губернії, він, зокрема, заявив, що вони категорично проти розподілу України, що розірвана отак на той шматок, який контролюється генеральним секретаріатом, а той, який не контролюється, що необхідно, щоб був створений український земельний фонд, і йому всі землі передані в межах України, а це, нагадаємо, що початок 20-го століття більшість людей проживає ще на селі, село ще сповнене такою вітальною енергією, багато народжуваність, це ще не голодомори, всі так не вплинули на селян, і урбанізація ще розпочалася, дуже було важливо для того, щоб розвертався український національний рух. Звісно, приділялась увага культурницьким питанням, що необхідно створювати українські школи, класи, і якби друковані видання робити. От такі питання, тобто підтримка автономії України була задекларована українцями Таврії, підтримка територіальної цілісності України, вирішення земельного питання шляхом якраз задоволення потреб селянства і створення українського земельного фонду і задоволення національно-культурних потреб в самому широкому сенсі.
Зрозуміло. Сподіваюсь, і нашим слухачам і глядачам так само зрозуміло. Нагадаю, що в нас Андрій Іванець, гість нашої студії, якщо ви його не бачите, слухайте наш радіоефір, кандидат історичних наук, координатор Таврійської гуманітарної платформи. Андрій, таке питання. А скільки загалом жило тоді українців, ну так можна сказати, у відсотках на території Криму?
Це хороше питання, на нього теж важко здати однозначну відповідь. Чому? Тому що в 1917 році був проведений перепис в Криму. І цифри ніби відомі. Але,
а яка ця цифра?
Да, але в чому нюанс? Нюанс в тому, що росіян і українців записали в одну графу.
Українці.
Тобто їх написали разом як русських, і тому скільки великоросів, скільки українців.
Вибачте, це тільки в Криму так записали, а по Україні було окремо?
В різних місцях, місцевостях проводилися ці переписи в 17-му році по-різному. Наприклад, в Києві записували великоросів, малоросів і українців. Отак навіть писали. Тобто всюди по-різному.
А в Криму записали всіх разом,
в Криму записали, да, українців вичленувати от із цієї масиву важкувати, і там просто було записано, що 49, ну майже 49,9, майже 50% населення Криму на 17-й рік, це були от такі русські, малися на увазі і великороси, і українці. Ми можемо зробити припущення, скільки б було українців і із імперського перепису 1897 року, тоді 12% було українців.
З перепису... На території Таврійської губернії чи тільки Криму?
Таврійська губернія, вона була такою специфічною в тому сенсі, що відносно більшість в ній складали українці. Абсолютна більшість були українцями в трьох материкових повітах, які були більшою частиною губернії, а менша частина півостровна кримська. Тут спостерігалася така строкатість етнічна. Да? Тут оці 49% українців і росіян, із них десь, за різними оцінками, до 12% українців, то це до 100 тисяч українців.
Тоді в Криму.
Да, тоді в Криму.
Андрій, добре, 100 тисяч – це така, ну, напевно, значна сила, да?
Да, це українці були на той момент третьою за чисельністю етнічною групою. Кримських татар було корінний народ Криму, кримські татари, вони складали в результаті імперської політики, їх кількість відносна і абсолютно зменшилася в Криму, до 217 тисяч, десь трошечки більше чверти кримського населення складали кримські татари. І от така вже була етнічна розкладка, плюс помітні були групи євреїв, німців, і далі греки, вірмени, болгари, караїми, поляки.
Цікаво, ну насправді от я про цифру, да, така велика, ну, значна кількість населення, але ми не зустрічаємо, чи може я не зустрічаю, да, може ви мене зараз виправите, таке, щоб от кримські українці підтримували під час, я не знаю, там подій 19-20 року таку-то силу, наприклад, політичну. Чи це можна сказати, що кримські українці, вони були такими згуртованими, чи вони всі такі були розпорошені, як це часто густо траплялося в історії, і не було такої сили вже у 18-19 роках.
Ось чому ми, власне, сьогодні, я маю на увазі кримських українців і тих, хто цікавиться історією Криму, згадуємо події 17-18 років і з'їздів. Тому що це була форма самоорганізації української спільноти, якщо в масштабах всього регіону. Якщо до 17-го року ми бачимо цікаві прояви там українства у вигляді, наприклад, там театральних гуртків або такого політично-просвітницького гуртка «Кобзар» в Севастополі, або там, до речі, цікавий момент був до революції, що одна з перших організацій Української партії соціалістів-революціонерів виникла в Сімферополі, а ця партія потім відіграла одну з ключових ролей в Українській революції, була наймасовішою в 17-му році. І ось в 17-му році в середовищі українських громад, взагалі українців Криму, набувають популярності, ну, перш за все, Українська партія соціалістів-революціонерів, Українська партія соціал-демократів, і під кінець року ще виявляється Українська партія соціалістів-самостійників. Але я би сказав, що переважна така більшість політично активних українців, вони в той момент підтримували Українську партію соціалістів-революціонерів. І, зокрема, це відбилося на рішеннях першого з'їзду українців Таврійської губернії.
І на результатах питання... виборах, я так розумію, в учредительне собрання, установчі збори, да?
Абсолютно це... точно. У Всеросійські установчі збори в 1917 році українські есери набрали десь третій результат в губернії. Тобто
значна кількість голосувала саме за українську партію.
Да, власне, три політичні сили змогли від Таврійської губернії провести своїх делегатів на всеросійські установчі збори. Це були російські есери, це були кримські татарський список, теж соціалістичний, з таким ухилем весерівський, окрім національних вимог, я маю в соціальному сенсі, і Українська партія соціалістів-революціонерів.
Так, тут ми поставимо таку, знаєте, кому. Просто я нагадую нашим слухачам і глядачам, що в нашій студії Андрій Іванець, кандидат історичних наук, координатор Таврійської гуманітарної платформи, говоримо сьогодні про сторіччя або навіть 101-ю річницю, да, українських...
Сторіччя, все ж таки, з'їзду українських організацій Криму, це сторіччя.
Сторіччя, так. І ми повернемося до нашої студії за декілька секунд.
Ищите сайт Крым Реалії в інтернеті. Наші страниці в Facebook, Twitter і ВКонтакте. Наші відео і фільми на YouTube-каналі Крым Реалії. Кримчане мають право знати.
Кримський вечір. З вами Олександр Янковський. В нашій студії Андрій Іванець, кандидат історичних наук. І ми проговорили про 17-й рік, а 18-й рік Крим, 1918 рік. Що відбувається з кримськими українцями?
Ось якраз після сплеску 1917 року наступає період жорстких випробувань, оскільки наприкінці 17-го, на початку 18-го року більшовики і їх союзники, інші ліворадикальні політичні сили, вони переривають демократичний розвиток Криму, зривають проведення всекримських установчих зборів і встановлюють свою диктатуру. І в умовах цієї диктатури вони не дали проводити в Криму, наприклад, вибори до українських установчих зборів, а велась така підготовка, і почали переслідувати тих українських діячів, які цим займалися. Частина з них в результаті змушена була виїхати. Хтось залишився і був в опозиції. Зберігалась, в принципі, українська громада в Севастополі. Навесні знову був певний сплеск, пов'язаний з тим, що режим більшовиків і їх союзників, він не мав під собою ґрунту, і в умовах наступу німецьких, австрійських і українських військ він просів, і знову активізувалися українські організації, зокрема в Севастополі, це от призвело до, в тому числі до підняття українських прапорів над Чорноморським флотом 29 квітня. Але оскільки німці не дали закріпити цей результат, не дали взагалі дійти українським військам до Севастополя, то від тих українців, які перебували в Севастополі на кораблях, вони почали позбавлятися. Це була така цілеспрямована політика німців. Вони змінили в травні на кораблях українські прапори на своїх, на більшості. Там залишалася певна українська адміністрація. От від моряків німці почали очищати Севастополь. І загалом встановився режим не дуже сприяючий, м'яко кажучи, для української самоорганізації, і в цих умовах виникала потреба згуртувати сили українців в межах Кримського півострова. І у серпні 1918 року з ініціативи гуртка при Сімферопольській українській громаді збирається перший з'їзд українських організацій вже Криму. Да? На відміну від 17-го року, коли збиралися в межах представники українських структур, в межах всієї Таврійської губернії, тут же в межах Кримського півострова зібралися представники. Це були делегати від Сімферопольської громади, від Севастопольського українського клубу, від громад Ялти, Алупки, Євпаторії. Був представник від українського виконкому, виконавчого комітету на Таврі, як тоді казали. Це от
Херсонська південь Херсонської області, я так розумію,
да? І Крим що також. Це от та структура, яка була в 17-му році утворена і кримчанами, і
таврійцями. Але Херсонська область, теперішня Херсонська область, тоді контролювалася урядом Скоропадського. Так розумію, так? Да? Українська держава там була. І це визнавалося німцями абсолютно, да?
Тобто
там,
звичайно, да, там офіційно.
Таке питання, да, що вирішили тоді люди, от ті, які зібралися уже у серпні 1918 року, кримські українці?
Перед ними стояли завдання створити структуру, яка б об'єднувала організації громадських українців. Стояло питання по створенню якоїсь економічної бази діяльності і вирішення культурницьких завдань в не дуже сприятливих умовах. І, власне, було вирішено утворити спілку українських громад Криму, в результаті чого і виникла краєва Українська рада в Криму. Це от, грубо кажучи, такий...
Це можна сказати, що це уряд такий у українців?
Да, це структура самоуправління, такий курултай, грубо кажучи, або директорія. скоріше директорія, яку за аналогію кримських татар, якщо брати. От, до речі, в наш час українці не спромоглися от самоорганізуватися в масштабах всього Криму і утворити таку довгодіючу структуру.
О, давайте тепер поговоримо про теперішній час, власне. Це насправді цікаво. Чи взагалі у радянські часи зберігалася українська громада, як така українська громада на території Криму, чи ні? На вашу думку?
Це, я думаю, не думка, а можна навіть так експертно сказати в цьому сенсі. От та структура, яка виникла в 18-му році, Краєва Українська Рада в Криму, вона проіснувала до 20-го року, попри всі зміни політичних режимів, а там приходили інші краєвий уряд, Соломона Крима, да, потім Червоний режим, потім Денікінський режим, потім Врангелівський режим, весь цей час... В несприятливих умовах, але ця структура проіснувала. І проіснувала вона до приходу більшовиків. От коли більшовики, третій прихід більшовиків в Крим у листопаді 20-го року, він, власне, поставив крапку на зусиллях українців самоорганізуватися в той історичний момент. І навіть українська гімназія, яка була створена, наприклад, у Севастополі імені Тараса Григоровича Шевченка, існувала навіть за Врангеля. І Врангель, намагаючись знайти симпатію українців навіть наприкінці існування свого режиму і фінансував, вона припинила своє існування.
Ми знаємо, що потім і більшовики так само шукали симпатії вже українців, коли був цей курс, да, як на корінізацію він називається. Але то вже інша розмова. Андрію, в нас просто залишається 5 хвилин, і я маю просто вам задати таке питання, да, щодо українців в Криму, теперішньому українців. Я просто беру дані перепису населення 89-го року, це ще за Радянського Союзу, і там було українців в Криму, за даними радянського того перепису населення, 25%, навіть трохи більше, 25-75, здається. І тим не менше, от більше половини кримчан тоді лише 25, але більше половини в 91-му році проголосувала за незалежність України. Да? Тобто не голосували так. І кримських татар тоді так небагато ще було в 89-90-му роках, ще не всі повернулися. Да? Тобто ми не можемо сказати, що це просто сума українців і кримських татар, і напевно, не можемо сказати, що всі українці голосували за незалежність України. Нічні я маю на увазі. Але, значить, у 2001 році трохи стає менше українців, 24%. А от 2014 році, якщо ми подивимося дані перепису, російського вже перепису населення, українців залишилося трохи більше 15%. Що відбувається насправді? Да? Це українці виїжджають з півострова, да? Якщо ми так віримо цим даним. Називатися українцями вони більше не хочуть, і через які там певні причини, не знаю. Да? Чи просто немає віри тим даним, які оприлюднюють російські чиновники?
В Росії ми розуміємо, яка ведеться шалена інформаційна війна. І коли ми відкрили от ті дані нібито перепису 14 жовтня 2014 року, зроблений в окупаційний період, ми побачили різке падіння на 40% падіння чисельності українців. Да? І пам'ятаєте той попередній галас російської пропаганди, що йде шалена українізація в Криму. Що, з чим ми маємо справу? Я думаю, ми маємо справу з маніпуляцією. Ларчик відкривається дуже просто, оскільки у березні 2014 року, виступаючи в Кремлі, його володар розповів, що в Криму проживає 15%, він назвав цифру, 350 тисяч українців. Да? І раптом під час перепису виявилось, що українців не 570 тисяч, як було в 2001 року, а майже наполовину менше, і те, що за півроку до того сказав власне президент Російської Федерації. Звісно, це така маніпуляція, це прийом, один із засобів психологічного тиску на українську громаду Криму, це один з елементів асиміляційної політики Росії. Я б просто хотів сказати, що один із способів от якраз протистояти тому шаленому тиску, який здійснюється на українську громаду Криму, вона піддається дискримінації, одна з найбільш дискримінованих спільнот сьогодні, на жаль, етнічних на території тимчасово окупованого Криму, це є, зокрема, це необхідно, але недостатньо, це знання історії. От тому ми відзначаємо, в Криму нема такої змоги, тому ми відзначаємо в Києві історіччя першого з'їзду українських організацій в Криму, і ми віднайшли могилу голови Краєвої української ради в Криму Павла Ерофеєвича Горянського. Він виїхав з Криму в середині 20-х років і в 35-му році був похований на Лук'янівському цвинтарі. І ми запрошуємо...
В Києві,
да. Ми її віднайшли, і ми запрошуємо завтра всіх тих, хто є в Києві, кому цікава історія українців Криму, прийти і в Музей Української Революції на 15.00, щоб поговорити про перший з'їзд українських організацій, про проблеми українців в Криму сьогодні.
Це в тому будинку, де колись була Центральна Рада,
абсолютно, да, точно, так? Да. Ми обрали якраз історичний такий будинок для згадки про одну з важливих історичних подій в історії української громади Криму. А десь о 17.45 ми будемо на Лук'янівському цвинтарі. Це прямо за телевежею головною в Києві, станція метро Дорогожичі. Ми будемо покладати квіти на місце останнього спочинку Павла Ерофеєвича Горянського, педагога, журналіста, науковця і лідера українців у українців Криму у 1918-1920 роках.
Дякую. З нами був Андрій Іванець, кандидат історичних наук, координатор Таврійської гуманітарної платформи. Сьогодні ми говорили про кримських українців, про історію та сучасність. Залишайтеся з нами на 105.9 FM. Кримський вечір продовжується.
Команда Радіо Крим Реалій. Серйозне. Веселе. Оперативне. Дружне. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Крымский вечер. С радио Крым Реалии.
Это радио Крым Реалия на 105.9 FM. Слушайте нас, а также смотрите наши прямые трансляции на канале в YouTube и на странице в Facebook. С вами Александр Янковский. И к нам вернулся Андрей Гевко. Напомню также, что вы можете позвонить не только мне, но и Андрею прямо сейчас по прямому номеру телефона 8-810-06-926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. Ну а жители других регионов Украины, если не из Крыма, то звоните нам по другому номеру телефона 044-490-31-18.
И далее мы будем говорить о том, что же принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире Радио Крым Реалии.
Тема дня.
Александр, скажите мне, с чем бы вы сравнили Керчь?
Керчь я бы сравнил с Дальним Востоком, потому что она очень дальняя и очень восточная.
А вот керчане сравнили свои дома, то есть, можно сказать, свой город с индийским гетто. Керчане жалуются на мусор. В районе улицы Победы, 9, жители города отмечают, что их дворы стали напоминать им бедные кварталы Индии, передают новости Крыма. Цитирую, во дворе дома есть контейнерная площадка, которая вот уже много лет представляет собой свалку мусора со всего района. Кроме жителей окрестных домов, мусор сюда почему-то выносят предприниматели, бизнес которых расположен по улице Орджоникидзе. Это банки, аптеки, кафе, магазины концтоваров. Через дорогу недавно пластиковые мусорные баки сгорели, и заменять их никто не спешит.
Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что они давно просто не были в Индии, и я подозреваю, что там может быть ситуация намного лучше. Но вот стереотипы все-таки управляют головами людей. А вот есть у нас такая очень интересная новость. В Ялте, оказывается, самый высокий радиационный фон на полуострове. Министерство экологии российского правительства Крыма опубликовало трехлетние данные о радиационной обстановке на полуострове. Это самое министерство утверждает, что радиационная обстановка на территории Крыма стабильна. В 2017 году на пунктах Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежедневно проводились наблюдения за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения. Но отмечается, что самый высокий гамма-фон из всех городов Крыма фиксируется в Ялте, а самый низкий в Керчи и Джанкое. А превышение при этом нормы радиационного фона в Крыму не наблюдалось, сообщает ведомство. По данным многолетних наблюдений, на полуострове также не выявили радиационных аномалий и загрязнений. В общем, все хорошо, но в отдельных пунктах лучше.
И паниковать пока не нужно. Александр, скажите, пожалуйста, у вас стекла на машине тонированы?
Да, да. Я чесно скажу, на моей машине с кримськими номерами у меня тонированные стекла.
І
да.
Вот с тонированными стеклами вам в Крым ездить опасно. Российская госавтоинспекция.
Вот оно в чем причина.
Да, да, да.
Значит, вот тонированных стеклах. Ясно.
Российская госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с техническим регламентом светопропускная способность ветрового стекла, а также передних боковых стекол, должна составлять не более 70%. Тонировка остальных стекол транспортного средства правилами не запрещена. Полностью запрещена. Зеркальная тонировка транспортного средства, сообщает российская ГИБДД в Крыму, передает новости Крыма.
А что, ну, а что они, как, какие, я не знаю, как, какое наказание грозит, если вот будет стекла более затонированы?
А вот я сейчас зачитаю. За нанесенное покрытие ограничивающего обзор с места водителя на передние стекла автомобиля предусмотрена административная ответственность и предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление транспортным средством на передние боковые стекла, которого установлены дополнительные предметы в виде шторок, предусмотрен ровно такой же штраф в размере 500 рублей. Это говорю не я, это рассказали в ГИБДД.
Понятно. Ну, как тут, в общем, как бы не заинтересоваться в такой ситуации алкоголем? Но будьте осторожны, Крым заваливают контрафактной алкогольной продукцией. Вот сотрудники, вот не буду называть правоохранительными органами, все-таки вот сотрудники, российские чиновники задержали еще одну фуру с партией спиртосодержащей продукции, которую хотели везти в Крым под видом, никогда не угадаешь, стройматериалов, Андрей, понимаешь?
А может быть, они везли спирт для разбавки краски?
Краски, ну, не знаю, да, о, точно, или для отмывки, да, как ацетон, в принципе. Я, конечно, часто встречал, что, ну, читал об этом, что вот там под видом боярышника везут, но вот тут, оказывается, под видом стройматериалов. Об этом сообщила пресс-служба ОФСБ России в Крыму, передает, опять-таки, новости Крыму, и эту же информацию публикует примечание. 19 августа задержали очередную фуру, в которой под видом строительных материалов незаконно перевозили крупную партию спирта, содержащей продукции, общим весом свыше 25 тонн. Общая стоимость спирта составляет более 1 000 000 рублей. В пресс-службе ведомства отметили, что выявленная организованная группа систематически занималась ввозом в республику этилового спирта и производила из него контрафактный алкоголь. Также обнаружен подпольный цех по производству нелегальной алкогольной продукции. В помещении обнаружена изъята партия алкоголя, одной из популярных марок с отдельными марками акцизного сбора. А предыдущая партия спирта объемом в 30 тонн была задержана 15 августа. Спирт тогда прятали за мешками с отрубями. То есть, либо стройматериалы, да, либо...
Очень-очень креативные крымские контрабандисты и стройматериалы,
и отруби. И отрубя, да, и все остальное отруби, да.
Интересно, что в следующий раз придумают для того, чтобы провести 25 тонн спирта на полуостров. Ну, давайте вернемся к более, скажем так, трезвым новостям. А крымские офицеры станут пилотами на параде ко Дню независимости Украины. Во время военного парада в Киеве 24 августа в составе воздушной колонны над Крещатиком пролетят 4 Ми-14. Я уточню, это вертолеты. Угу. Да, это вертолеты под управлением офицеров, которые передислоцировались на материковую часть Украины после аннексии полуострова. Один из них — командир 10-й авиабригады ВМС Вооруженных сил Украины, бывший Сакской бригады морской авиации Игорь Бедзай. Как сообщил он Крым Реалии, в военном параде в Киеве вертолеты морской авиации участвуют впервые. Он напомнил, что в 2009 году на военном параде в столице Украины во время пролета авиации были задействованы самолеты-амфибии Б-12 тогдашней Сакской авиабригады.
Ну, а вот по-своему в Крыму готовятся к Дню независимости Украины. Россия собирается перекрыть Керченский мост. Ну, что, в принципе, абсолютно логично. Значит, это потому что там собираются провести 23 августа антитеррористические учения «Циклон-Вихрь». 2018. Но проводить его будут в Краснодарском крае, соседней России, и на время тренировок Керченский мост перекроют, и автосообщение с Крымом будет приостановлено. В учениях примут участники, ну, самые разные сотрудники российских спецслужб. Основная цель учений — якобы предотвращение терактов на наземном и водном транспорте, а также минимизацию ущерба от них. На самом деле, я предполагаю, что они будут искать спирт под видом стройматериалов. Вот, видимо, ну, как-то им надо все это делать.
А знаете, что самое интересное? Они перекроют мост, при том, что, собственно говоря, они очень много рассказывают о том, сколько же людей проехало по этому мосту.
И сколько же.
И вот по Керченскому мосту с момента открытия проехали 2 000 000 автомобилей. Вот Так сообщает пресс-служба оператора транспортного перехода Управления дорог Тамань. Интенсивность движения в сторону Крыма в период с 16 мая по 20 августа превысила 1 000 000 автомобилей. Во второй половине августа фиксируется постепенная переориентация транспортного потока на Тамань. Так, в период с 14 по 20 августа ежедневно преобладает трафик в сторону Краснодарского края. В Крым за эти дни проехали более 98 тысяч автомобилей, в обратную сторону более 111 тысяч, говорится в сообщении.
Ага, то есть я правильно понимаю, да, что вот 98 тысяч въехало, то есть меньше въезжает в Крым, да, чем выезжает из Крыма в соседнюю Россию.
Да, вот скоро, наверное, Краснодарский край будет пытаться избавиться от крымчан, будет говорить, что туристы приехали из Крыма.
Из Крыма, да. Ну, хорошо. А есть у нас еще одна новость будущего дня, которую, я думаю, вам будет интересно услышать. Россия хочет обменять керченских моряков на николаевских. То есть Россия хочет обменять одних украинских моряков на других украинских моряков. Значит, если дословно, Россия хочет обменять экипаж судна «Норд» на экипаж украинского судна МК-2041. Об этом заявила российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, она обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой получить разрешение экипажу корабля «Норд» выехать на территорию, она говорит, Россия, да, ну, я уж не знаю, там, в Россию она их собирается вывозить или на территорию аннексированной России и Крыма. Дословно, на сегодняшний день я прошу Людмилу Денисову получить у своих властей разрешение на пересечение границы нашими рыбаками судна «Норд». Со стороны российской нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского судна, потому что они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле, дали показания, и сегодня они, как свидетели, свою функцию выполнили. То есть, если, понимаешь, так получается, да, если задержанных николаевских рыбаков, они могут свободно выехать, то почему они выезжают, почему тогда госпожа Москалькова требует, чтобы их обменяли, если они действительно могут свободно выехать?
Вот совершенно пока что непонятная ситуация, ну, наверное, она должна решаться на уровне омбудсменов и высшего политического руководства Украины и России, хотя ситуация, наверное, действительно в этом плане неоднозначная, должны были бы моряки приехать домой, но...
Так дело в том, что этим самым задержанным морякам из корабля керченского «Норд», им тоже они могут абсолютно спокойно вернуться в Крым. Просто для этого им нужно, поскольку они граждане Украины, показать свои украинские паспорта. Все. Вопросов было бы, не надо вот, ну зачем все что-то придумывать, нет? А вот видишь, в России что-то придумывают абсолютно. Как говорят у нас в Крыму, это как ехать через Саки на Майнаке. А мы встречаем заслуженного крымчанина, самого главного читателя нашего сайта «Крым Реалии», Рустема Халилова, с обзором самых популярных материалов на нашем сайте.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Начинаю с самых невеселых тем. Здравствуйте, это с вами Рустем Халилов и наш ТОП-5. Статья, которая называется «Раздевали, угрожали изнасиловать дубинкой бывший заключенный керченской колонии о пытках». Она один из материалов, который есть в нашем ТОПе. И вот я вам начну сразу с цитаты. «Мне позвонили ребята, которые знали, что в колонии творится беспредел, и спрашивают, что нам делать? Нас этапируют в Керчь. Я им посоветовал сразу, как приедут, располосоваться. Они спрятали лезвие и сразу по приезду порезались. Лёня из Днепропетровска, сейчас в Соликамске, и парень из Донецка. Вот их не стали трогать, остальных всех избили». Об этом рассказывает бывший заключенный керченской колонии Мурат Алиев. Сейчас он в Киеве, сумел перевести семью и спокойно рассказывает о том, как сбежал из Крыма от уголовного преследования. Его преследовали сразу по двум статьям: разжигание ненависти и вражды и публичные призывы к экстремистской деятельности. Речь идет о керченской исправительной колонии номер 2, которая еще в 99 году была перепрофилирована из лечебно-трудового профилактория в колонию. И вот в 2016 году порядки там начали ужесточаться, потому что когда стало понятно, что местные сотрудники и руководители колонии не могут самостоятельно по мнению российских властей, осуществить переход, из соседней России стали присылать в Керчь командировки группы охранников.
Ну обо и, собственно говоря, этом... после этого изменились порядки, и обо всем этом можно прочитать на материале на сайте Кремреалия, да?
Да, совершенно точно. И второй материал, который тоже определенным образом связан с тюрьмами, это видеоматериал, называется он «Сбежать от России, как пережили аннексию в тюрьмах». 3 тысячи заключенных в Крыму стали заложниками аннексии. Их лишили выбора, они не могли выбирать, отбывать наказание в Крыму, которое контролировали российские власти, или на материковую Украину ехать. Только 12 из этих людей смогли вернуться на материковую Украину, и вот журналисты разыскали девушку, которую перевели из Крыма в Тернополь. Историю ее жизни можно посмотреть в сюжете Кремреалии, смотрите на нашем сайте, будьте... Как дома, хотел бы я сказать.
Да, но есть что-нибудь более позитивное? Я имею в виду не... ну...
Более позитивное и сегодня актуальное. В Крыму и во всем мире мусульмане сегодня празднуют Курбан-Байрам, и есть посвященный этому фоторепортаж. Можно увидеть не только барашков, для которых этот день был не очень позитивный, но и можно увидеть, как празднование Курбан-Байрама осуществлялось на материковой Украине, в Днепре, Киеве, и, конечно, как праздновали этот праздник в Крыму. Можно увидеть, как, что в этот день происходило в таких не самых стандартных для украинских читателей местах, как центр для беженцев в Македонии, или можно увидеть, как проходил общий намаз с президентом Кыргызстана, собственно, в этой стране. Такая вот позитивный материал. Другой позитивный материал. Вот читателям Кремреалии стало очень интересно, как президент России Владимир Путин разговаривает на немецком и танцует. И поэтому многие из них смотрели материал под названием «Цветы и казачья труппа. Путин на свадьбе главы МИД Австрии». Почему я говорю «смотрели»? Потому что это видео о том, как Путин был приглашен в качестве частного визита на свадьбу, и как он там танцевал и говорил тосты.
Спасибо, Рустам.
Очень интересно было почитать комментарии, вот особенно филологов немецкого языка. Я думаю, что они там больше всех следили за тем, как Владимир Путин говорил по-немецки.
Да. Я фантастика. Да, я понял. Значит, тогда мы прощаемся с вами, дорогие друзья. С вами были Рустам Халилов, Андрей Гевко, Александр Янковский. Услышимся и увидимся уже завтра в 18:30 по джанкойскому времени. Всем доброго.